i det her, og netop beklage, at min udsendelse der, den måske ikke var så tydelig at høre. Se, i en jættestue, der hedder Glentehøj, der har man jo fundet den her gryde, som man kan sige er essensen i historien. Ja, det er jo sådan en slags Big Bang i en lerpotte senere, så bliver det så bronzespanden og bronze sølvkedler for den sags skyld, og guldgryder måske oven i købet, når det skal være rigtig fint. Men herpå, der finder man jo sådan et spiralmønster. Og det spiralmønster, det er noget, der går igen på mange af disse krukker, man finder. Og ja, der har jeg så fundet frem til, at det har sin årsag. For jeg fandt jo lige en morsom knogle med de samme zigzag-linjer på, som det jo er. Og ja, det er en knogle, der er helt tilbage fra Mesolitikum, som man kalder det. Altså, ja, det er jægerstenalderen. Det er en knogle, der er 10.000 år gammel. Og der ser vi i virkeligheden morsomt nok denne avlsuge her, sådan set opgivet, og vi ser tiden efter vi kan regne tiden efter jævndøgnet ved hjælp af den her, det er en urokseknogle, man har ridset nogle personer ind i, og der er så også disse linjer, der er tre af dem, tre zigzag linjer, og det er, hvis man nu regner dem som de tre uger, man kan sige solugen og de to tornuger, denne indledningen af året inden solen starter, ja, så ser vi så kommer der en person her bagefter, og inde i personen, der er det, jeg kalder juletræet. Det er sådan en vækst, kan man sige. Vi ser den på nogle brakteater også, så kommer den ud fra maven på grydekæmpen, for eksempel. Men her, der ja, har vi sådan en person, det er sådan meget stiliseret. Jo, da de er 10.000 år gamle, der er en eller anden stenaldermand, der har siddet og ridset dem der. Men der ser vi inde i den første af dem, juletræet, og så kommer der tre stykker, og det ligner sådan nogle gravide nogen. Nu er jeg inde på det her med u'et, eller det omvendte u, eller det liggende u, ligesom i kiwi-gryden, der er det sådan et omega-tegn. Hvis man sætter det på en linje, eller lægger den på hovedet i et skib, ja, så er det altså også ud over måske at være symbol for gryden, den tomme gryde, som er, hvad kan man sige, oprindelsen til livet, men så er der altså også graviditeten. Og ja, nu er der altså tre personer her, der kommer, og det er jo, nu har vi jo i bronzealderkalenderen, der har vi de små dyrs avlsuge og de store dyrs avlsuge, og så har vi menneskets avlsuge. Mennesket er jo også et dyr, kan man sige, så derfor så kommer det så nok ikke måske så nøje, om det er mænd eller dyr, man har ikke siddet og gjort det så meget op. Man har jo sådan set ikke haft tamdyr på det her tidspunkt, og de små og de store dyr, ja, det er jo i virkeligheden tamdyrene, der er tale om hos bondemanden. Så det her, man kan sige, det er måske ikke nøjagtigt den samme betydning, men det kunne jo godt indikere, at de her tre uger, ligesom i bronzealderkalenderen, det har noget med avlen at gøre, det har noget med frugtbarheden at gøre, og det er det med maven, der bulner ud på dyr og mennesker. Og i øvrigt så kommer på knoglen, urokseknoglen her, så afsluttes den på vanlig vis, ligesom i bronzealderen, som jo altså så er, ja, han har sagt, 7.000 år senere, så afsluttes den med en, ja, her der er der ridset en figur ind i, ligesom i under solugen, og det vil altså sige med juletræet indeni, og det er jo, kan man sige, i bronzealderkalenderen, der er der naturkæmpens fejring. Man kan sige, man hylder, eller grydekæmpen hylder naturkæmpen, sådan set, så for at give ham kraften tilbage, og senere laver man libationen, altså udspredelsen af det her grydens indhold. Altså det er det offer, man bruger offeret, man effektuerer offeret. Lidt ligesom vi finder det i Egypten, at dels kan man give offeret, og andre kan modtage offeret, og det er, hvad skal man sige, to forskellige gryder, eller to forskellige, hvad kan man sige, symboler, ikoner, piktogrammer, der er tale om. Det er lidt rart det her med, at man har nogle piktogrammer, som for eksempel for, ja, naturkæmpen, så har vi jo tit korset. Han slæver simpelthen rundt på et stort kors, Og han er jo altså, nu er han jo 3.000 år før, man fandt på det der med Jesum her i vores omgivelser. Så man kan sige, at han er lidt på forkant med situationen. Men det er det her med, at det er genopstandelsen fra jorden, fra mulden, og det her med jættestuerne. Hvorfor genbrugte man jættestuerne og anbragte en masse lig nede i jættestuerne? Vi har ovenikøbet dobbelt jættestuer, hvor man har lig, som måske kunne se ud til at være forskellige, anbragt i de forskellige rum, altså at det ene kunne være grydekæmpens rum, hvor han hylder naturkæmpen eller jordens kæmpe. Det er jo de to store jætter, som driver værket, og i den anden, ja, der er det så omvendt, så er det så jordkæmpen, der ja, dels laver sin rite, det er det årsløb, som man gennemfører for, at tingene kan året kan forløbe, og så på den måde så hylder han grydekæmpen. Det vil så sige, at ja, på den måde så finder man ud af, hvem man skal hænge og hvem man skal hugge i benet. Det er sådan lidt et vigtigt element, det hugget i benet. Jeg er ikke helt kommet til klarhed over, hvordan og hvorledes forløbet helt er i det her, men jeg kan jo se elementerne i det i hvert fald, at i helleristningerne, der finder vi tit og ofte denne indikation af, at en skal altså have hugget et lem af, så at sige, at vi finder et sted, jeg har lagt det ind på hjemmesiden, der finder vi et ben, som er forbundet til en kniv, ligesom om, altså at kniven og benet, der er blevet skåret af, det er et vigtigt element i forbindelse med, ja, her, altså forårstiden, vi er inde i. Men jo lidt morsomt at finde sådan en gammel urokseknogle, som i virkeligheden stemmer noget overens med den her, den går altså fra forårsjævn døgn. Man kan sige, selve knoglen, eller hvad den hedder, den her vulst der i enden af knoglen, ja, det kunne være forårsjævn døgnet. Og ja, selvfølgelig altså de her tre streger, som jeg kan lige tilføje her, de betyder i virkeligheden, ja, altså, det har også noget at gøre med befrugtningen, men det er starten på det hele. Det vil sige, de betyder i virkeligheden bevægelsen. Og det er jo lidt morsomt, for det er sådan nogle bølgestreger, og kunne man sige, ganske sådan, ja, sinuskurver, vil nogen kalde det, amplitudekurver, eller ja, for den sags skyld, frekvensmodulerede bølger, kunne det godt være. Og det, ja, hvad er bølger? Ja, det er jo en bevægelse i intetheden. Og det er jo igen slående, at disse bronzealder mennesker, og for den sags skyld helt tilbage, ja, her, måske 10.000 år tilbage i tiden oven i købet, at der har man haft denne fornemmelse af, at ja, der udsendes altså nogle bølger, der laves nogle bølger ved hjælp af en bevægelse, så skabes der en bølge. Og i helleristningerne, ja, der betyder det her, altså man genopvækker naturen. Og nu er det jo også det der med, at man kan godt begynde at bevæge sig lidt, hvis man skal formere sig, så at sige, hvis man skal avle, det kræver jo nok nogle ind- og udbevægelser på et eller andet tidspunkt. Og det er jo sjovt nok, at på knoglen, urokseknoglen, så er de her tre gravide, de er sådan skraveret i stedet for at have juletræet inde i sig, altså væksten og naturen. Og ja, det kunne få mig til at tænke på, det er måske sådan, når zigzagstregerne, de bevæger sig, ja, så kommer de jo til at lave skraveringer hen over hinanden, og forstået på den måde, at ja, når to bevægelser mødes, så opstår der altså noget derudaf, så kan der opstå noget andet derudaf, og det er jo den her, hvad kan man sige, myte, de har med, at ved hjælp af riten her i foråret, så bliver en til to, man fordobler tingene. Og det kan man jo i virkeligheden også godt gøre med radiobølgen. Man kan ja, lægge andre bølger ind, og nu har vi hyletonen for eksempel. Ja, det er jo altså andre bølger, der lægger ind over de bølger, som jeg udsender, og så irriterer de mig og sikkert også dig ganske grænseløst for eksempel. Men ja, grækerne, de havde det her med, at atomer, det er sådan en slags tæppe af partikler, der falder ned, og bevægelsen heri, det er det, der skaber verden. Det er det, der gør, at verden er her. Og det er lidt det samme med zigzagbølgen her, og så er de jo selvfølgelig anbragt på den her livets gryde, man kan sige sådan bronzealderens eller stenalderbundens Big Bang-forståelse. Ja, så har han selvfølgelig anbragt disse bølger her. Bølger, de er jo også lidt morsomme på den måde, at bølger er jo i sig selv ingenting. De er jo ikke en konkret ting, de er jo netop en bevægelse i en bevægelse i ingenting. Dermed er de jo altså ingenting. Men nogle gange så kan de jo så manifestere sig som partikler. Og det er jo så i virkeligheden det, der ligger til grund for, at vi i virkeligheden har verden. At der engang kom en eller anden bevægelse i intetheden, nogle zigzag-linjer, der udgik et eller andet uransageligt sted fra. Og det gjorde så altså, at verdens partikler, eller partiklerne, der opstod, ja, de begyndte at klumpe sig sammen, og så opstod der sole og kloder og liv på i hvert fald en enkelt af kloderne på et tidspunkt, og derfor sidder vi så her. Og nogle gange så er det jo som, ja, netop Holger Bech Nielsen siger, man behøver jo ikke forstå atomfysikken ned i detalje i virkeligheden. Man kan jo også anskue den sådan lidt generelt set, og det er jo netop det, altså bronzealder. Manden han gør. Der udgår nogle bølger fra solen, det kan vi jo absolut ikke være uenige i, og de har altså så skabt af verden ved at måske kollidere med nogle andre bølger, eller få lavet nogle ændringer i sig, eller et eller andet, som vi ikke helt forstår. Det vi forstår mere, det er jo, hvordan man kan sige, livet hernede på jorden bliver til et liv, bliver til to, en ånd bliver til to ånder, der render rundt på jorden, for det er jo netop noget med bevægelser i dobbeltsengen, og det har vi jo helt anderledes godt kendskab til. Men det er jo altså i virkeligheden det, der er temaet på disse offergryder, vi finder typisk i jættestuerne. Vi finder dem også gravet ned og sådan noget, måske hengemte, da de blev forbudt at anvende, da ham her Jesum, han kom, eller ja, man kan sige, Odin og Thor-troen, der har måske ikke været så meget kollisionen, for man optog jo det gamle, så at sige. I virkeligheden så er solkæmpen og naturkæmpen, og det er jo i virkeligheden bare Odin og Thor, som jeg grinende siger, vi kan også forstå dem som Asterix og Obelix, for de er jo i virkeligheden også et meget godt billede på de her to helleristningstegneseriefigurer, og bortset fra, at der er altså tale om, at indholdet i historien her, det er et højt helligt indhold, det er hellige køer og hellige mennesker og hellige kæmper, mens Asterix og Obelix, det er jo bare underholdningen, det der er indhold deri, selvom de jo trods alt altså har fået både vikinger og ægypter og andet med. Det var lidt Glentehøj forbundet til den gamle urokseknogle her. Men måske er det ikke så mærkeligt, at hvad kan man sige, tingene ændrer sig stille og roligt. Vi kan jo se, nu har jeg omkring det her med, i vikingetiden har vi jo stadigvæk alt det her, som jeg var inde på. Der kan vi jo se for eksempel, at når man så har disse helligehytter eller templer, eller hvad vi nu skal kalde dem her, i forbindelse måske med godens gård, ja, så undergår de jo, ja, ændringer. Man kan se sådan i en periode på 200 år, der har man tre forskellige udgaver, man ender med sådan lidt en slags Woodhenge, i stedet for, vi kender alle sammen Stonehenge derovre i England. Woodhenge, det er altså sådan nogle pæle i en omkreds, og det er jo altså igen noget, hvad kan man sige, Woodhenge, det er jo tilbage i stenalderen og over i England, men så ser vi dem lige pludselig i, ja, tidlig vikingetid, eller hvad vi nu skal kalde det, sen jernalder, hvor man ligesom ændrer en husform, som måske mere er sammenlignet med en jættestue, den ændrer man så til den her runde bygning i stedet for, og det har vel noget at gøre med, at det var jo altså årsløb, og man skulle løbe rundt om solen, måske i virkeligheden, altså som symbol, jættestuen, det var det så tidligere, man skulle smutte op og løbe rundt om den og være hurtig, det var simpelthen årsløbet. Men så har man måske lavet en rund bygning i stedet for. Altså, der kan vi se, der er jo nogle ganske store ændringer, selvom det i virkeligheden er den samme rite, det er den gamle bronzealder, stenalder rite, man stadigvæk har oppe i vikingetiden her, men man river ned og bygger nyt og så videre. Det ser jo ikke ud som om umiddelbart, i hvert fald, nu graver vi og undersøger noget mere i det jo, men det ser ikke ud som om det er noget, der er på grund af brand for eksempel, at de forskellige bygninger er blevet revet ned. Tværtimod, det er altså simpelthen en ændring. I starten så har man den her jættestue-lignende bygning med en lang 5 meter lang gang ind. Ja, den har man indhegnet med sådan en palisadeværk udenom, og det fortsætter i den næste bebyggelse. I den første bebyggelse, den er fra år 700 eller sådan noget, ja, der er godens gård, den er ovenikøbet, så den strider ind i indhegningen, altså den er forbundet med det hele, mens den sådan senere frigøres. Og i sidste fase her med det runde hus, der har man et stort, hvad kan man sige, kulthus, eller hvad det nu der er, liggende ved siden af, også med nogle store døre i, og sådan noget, altså, hvor man måske starter løbet, og så løber man rundt om det runde hus, og løber tilbage igen, og så er det her med, der er en, der bliver gaflet, den sidste bliver gaflet, og de skal så løbe med en eller anden form for soltegn hævet her. Men ja, det er jo altså hele forårsriten, som skal finde sted her. Ja, så det er jo, altså, det ender så med hende i, og det bliver så i deres uge 7, inden uge 7, eller vores uge 18 på vores kalender. Der har man altså åbenbart den her grydedans, kan jeg forstå, hvor det hele ender med. Måske ja, den ene af taberne fra løbet her, han skal, hvad skal man sige, danse døde dans, sin makabre døde dans, inden han så bliver af grydekæmpen, så bliver han så, kan jeg forstå, offret, og det er jo altså så, har jeg fundet ud af her senest, at det er jo så som en hyldest til jordkæmpen, som jo hyldede grydekæmpens opståen her, efter den lange vinter, som jo er behersket af naturkæmpen. Men nu kommer grydekæmpen ind og hersker, og så hylder han, hvad kan man sige, forgængeren, som er faldet om. Jeg ved ikke, om han har fået et kølleslag i myten, eller hvordan, det er ikke så tydeligt. Det er mere tydeligt, hvad der sker med grydekæmpen. Han får nemlig dette øksehug i benet, og det er jo så derfor, at man har åbenbart udformningen af riten i foråret her på den måde. Der godt gør man på forhånd de senere mytologiske begivenheder, så at sige. Som, ja, de finder jo så sted oppe i himlen, men mennesket laver så denne rite for at eftergøre det hele på jorden, og det vil jo så sige, at vikongen, eller nogen kalder ham måske vikingen, hvis man nu er over i England, at han i virkeligheden sådan agerede den her mand med styrken, det vil sige grydekæmpen, det vil sige ja, Asterix i virkeligheden, ikke, og så naturkæmpen, eller sergeanten, eller den gamle, hvad kan man sige, med stokken, han og stor fuldskæg måske, han er naturkæmpen, vinterens hersker, men de er altså, det, hvad kan man sige, det er dobbeltsolen, de er repræsentant for hver sin tid. Sommertiden, den er jo, hvad kan man sige, kort jo, det er jo i virkeligheden kun her i forårstiden indtil solværv, det er jo i virkeligheden kun der, siger bronzealdermanden, at han har sin rigtige styrke og giver grund for en god vækst. Han, hvad kan man sige, ja, nærer væksten, som man også kan se på en brakteat, hvor juletræet simpelthen vokser ud fra hans mave, mens naturkæmpen, han står bagved med sit spyd, eller sin stok, er det jo, hvis vi tager en stok, og så sætter en odd på, så har vi jo et spyd i virkeligheden. Der står han, og han står her med sin mærkelige, han har sådan krogfinger, og så har han den her blender, som det er ovenikøbet med tre sole på. Vi ser den nogle gange også på spydet, og vi ser den nogle gange netop i grydesymbolet, så jeg kalder den blenderen. Det er, hvad skal man sige, den der bevægelse, der skal ned i gryden, motoren med omrøren, der skal ned i gryden, og det er jo altså det, at man åbenbart danser rundt om den i den her bestemte saksedans, men det bringer bevægelse i den, og så opstår livet heraf, og livmoren er altså også at forstå som en gryde, men det er altså, hvad kan man sige, den levende gryde. Det er jo meget morsomt, fordi at der er jo de her fire ophæng, så den er hængt i en snor, men vi kan se, at den har ikke været over ilden, så det er ikke en gryde på den måde at forstå. Hvis den skulle have været over ilden, så havde man nok lavet lærpotterne, for eksempel, som der mange gange er tale om med zigzaglinjerne her. Så havde man lavet dem sådan, at snoren var blevet beskyttet imod ilden, men det er den sådan set ikke, mens andre gange, andre steder, så finder vi jo potterne netop, hvor de har sådan en beskyttelse, fordi de skal fungere til at koge dagligdags mad i. Så der er altså en forskel, og de her dagligdags gryder, de har jo altså heller ikke zigzag-mønstret, for ja, nok kan de føde livet, men de kan ikke ligefrem genføde livet, men det kan jeg til gengæld det her lærreagensglas, eller hvad jeg nu skal kalde det for at være lidt morsommere. Altså utrolig indsigtsfulde, filosofisk indsigtsfulde har de været, når de har siddet der under sommerhimlen, den nordsjællandske, den åndsherredske sommerhimmel, måske har kigget op på, ja, for eksempel de to tvillinger i stjernebilledet har, som ja, jo i virkeligheden er, hvad kan man sige, kæmperne, som er endt på himlen. I øvrigt så, ja, det her med udspredningen af gryden, det er altså henne, det er de to sidste uger. På Engelstrupstenen, som jo er grisens svangerskab fra, vi skal så først lige tælle, vi skal tælle nogle uger indenfra, og så slutter den så ved, ja, sidste år var det uge 32 på vores kalender der. Men det er jo altså, det er jo svinens svangerskab. Men her der er angivet en lille sol, og så selvfølgelig den store sol, som er solværvet, som sidder der, hvor solværvet nogle gange er, som det sig hører bør på kalender for i fortid og nutid. Men så er der en lille sol, og så vil man spørge sig selv, hvorfor i alverden er der sådan et sol, det er jo det, vi kalder et solemærke i kalenderen. Hvorfor er der så det? Jo, det kunne altså være, fordi at det her libationen starter, eller det man på den gamle bondekalender også kaldte gangdagene. Det er altså her, hvor man spreder offeret ud over markerne, sådan så man kan bibeholde, så man kan styrke vækstkraften. For se, efter solværv her, så disse to store kæmper, de kommer jo op og slås i deres øksekamp. Og ja, det handicapper jo lidt, og derfor så kan man sige, så er det jo meget godt, at man har spredt grydens indhold ud her, så man kan ligesom på den måde forlænge kraften, give mere kraft til sommerkæmpen, så han kan klare sig bedre. Det var nu ikke hverken kortere eller længere, før han falder om af hugget der, for det er jo en, hvad kan man sige, en kalenderafhængig begivenhed. Man kan sådan set se i helleristningerne, der kan man se, hvor mange dage han slås, det er noget med. Og nu har jeg ikke lige taget det med her, det er sådan 8-10 uger, og så falder han så om, og så fortsætter vinterkæmpen, og så kan man sige, så tager han magten i hele det lange efterår, den korte vinter, der sidder han så igen ind til det næste forår. Jeg var lidt inde på de her forskellige, vi har så mange af disse forårsskibe. Man kan sige, at det helt store i helleristningerne, det er i virkeligheden forårsskibet. Det er denne rite med, typisk de to med en eller to døde. Det er jo sådan lidt, hvordan man lige forstår det, netop illustrationerne, kan man sige, at ting kan fortælles på forskellige måder. I øvrigt lidt morsomt, det der med soltegnene, det kan altså også bruges hen ved forårsjævndøgn og sådan noget, så der er i virkeligheden solemærker. Og jeg har lagt nogle ind på hjemmesiden her med, hvor man kan se dyrenes avl og så videre, hvordan man ligesom skal forstå dem, og det her med den dobbelte række af roer i skibene, som vi skal forstå stregerne som. Bortset fra kæmpen i starten og i slutningen af skibet, de er altså så at forstå som én. Men det er fordi et skib i virkeligheden, når vi ser den gamle, det gamle bronzealderskib, som vi også kan finde, jeg har malet et billede af det, sådan lidt hurtigt malet et billede til jer. Ja, det er jo altså noget med, at vi har en bådsmand, måske, der står i starten. Det er i andre tilfælde, så der måske, han vil gå næsten forestille os, at han stod og slå på en tromme, for at de kan ro rigtigt. Når man skal dreje sig net, så er det jo styrbord og bagbords side, som skal ro forskelligt. Så kan man jo dreje på en femører, og det kan man jo altså måske, ja, man kunne forestille sig, at man har haft trommesignaler. Det er nu ikke så sikkert, men han har sikkert haft nogle kommandoer, så han har kunne råbe styrbord og skod. Og lidt sjovt det her med, at hvis man har haft noget dæksplanker eller sådan noget, og senere så får man jo sejl og sådan noget, og egypterne har disse dæksplanker, hvor man har sådan en lille forhøjning eller sådan noget, så kalder på serbokroatisk, så er det jarlbordet, og altså, hvad skal man sige, kongens bord, eller ja, det er jo i virkeligheden styrmanden, der sidder bag, for det er jo chefen, det er jo ikke kun kaptajnen, men han er sagt, det er den lille vikonge, der sidder og styrer sin båd med styreåren, og man kunne jo godt forestille sig, at han havde sådan en lille plankehaløj, han kunne sidde på, så han kunne sidde og slappe af der, og så har han altså sin bådsmand til at, ja, også måske stikke ændrehagen over i fjendens både, så man kan ændre og borte deres både. Men så sidder der altså disse to rækker ned langs med siden her, som man skal have til at, hvad skal man sige, ro i fornuftig takt og alt det her. Men der er jo mange af de her. Nu har jeg den her, nu har jeg lagt den her ind også med, at i virkeligheden så er året jo sammensat af ugerne, af ugebåde. Og i den ene ende så har de så sådan en klogsaks, og i den anden ende der har de en krog, og de to kan hænge sammen, og så får man sådan en lang række af både her, som i virkeligheden danner sådan en tidssnor, kan man sige, som jo vendes ud og vendes op. Det er det her, det er de her spiraler, vi har så mange af i for eksempel bronzesmykkerne, som hvad hedder det, frøkenen henne i Hellighuset, der hun har haft om halsen. Det er forunderligt smukke, det er jo, man kan sige, det er jo en af Danmarks, det er nok Danmarks arkeologiske guldalder i hvert fald. Lidet forstået hidtil, men det er jo her, vi har de helt store, flotte, ja, ikke mindst guldting fra, fordi man simpelthen altså kastede dem ud i mosen som offer. Omhyggeligt, så har man måske haft bønder til at slave for sig og samle korn sammen, så har man købt noget guld og rager og sådan noget derhjemme, så kaster man det ud i mosen, ikke, samtidig med, at man offrer et par stykker af dem. Det har jo været en, hvad skal man sige, grum og stenalderlignende verden. Og der er, det, ja, der er de her sjove maskiner, den her oppe fra Sverige med, med jævn, hvad hedder sådan noget, jævn solmaskinen, jævndøgns solmaskinen, hvor man kan se, at solen hæves op af sådan en skinne, som er på det her hjul, hjulkorset, som vi også kalder det der fire-ærede hjul. Så kan man hæve solen op på den måde lige her, så foråret starter her efter jævndøgn, og så står vinterkæmpen der bag i båden her, der er ugestreger også, og der er et solemærke, og så kan vi se, at kraften fra hjulet har julekorset, eller året, der drejer, ja, går lige simpelthen ned, og så ryger den lige ned i såugen, og på den måde giver kraft til jorden. Så det er altså, ja, drejningen her, der gør, at det korn, vi putter i jorden, at det kan spire. Selvom det er koldt, så ved vi, at nu kommer kraften jo, specielt hvis vi offrer og hylder og sådan noget der, så kommer der kraft i jorden, så vi kan godt begynde at tænke på at lægge frøene i jorden. Vi kan godt. Der har været fuld gang i pløjningen givetvis på det her tidspunkt i bronzealderen, og så her om nogle uger, ja, så er man klar til at så. Og som en del af riten har man jo sikkert også haft, kan jeg forstå, blandt andet fra Olaus Magnus, som jeg nævnte der, at man måske også, altså udover at ofre dyr og mennesker, ja, så brændte man måske også korn af. Og når man så ser, at der er sådan nogle brandgrupper udenfor, for eksempel hellighytterne her, eller jættestuerne for den sags skyld osv., jamen hvorfor har man haft det? Jo, en af årsagerne, der kan jo være forskellige årsager til, men ild, det er jo altid godt. Det jager nemlig spøgelser og andet ubehageligt, sygdom og dårligdom og trolddom og sådan noget. Det jager det jo bort. Men jeg kom til at tænke på, det er jo måske sådan, at man har simpelthen brændt korn af her. Altså man har offret korn, og det er jo altså ikke noget, man offrer i forårstiden, for nu har man jo omhyggeligt fået håbet, at kornet strakte hele vinteren, og nu skulle der gerne være noget til at så. Men så kan man jo også vise sin eftergivenhed, eller hvad hedder det, sin hyldest til guderne ved at tage noget af sædekornet, og så simpelthen smide på et bål. Man laver et stort helligt bål, flot helligt bål, og så tager man simpelthen noget af det kostbare sædekorn og smider på, så det simpelthen ryger lige op til himmels. Det er jo, ja, det er jo, hvad kan man sige, det er jo en hyldest, der vil noget, så at sige. Så kan man se, at folk er villige til at give noget til de højere magter, de her to kæmper. Ham, der står her i båden, han holder jo et avls, jeg tror, det er avlsugen eller avlstiden, der er i sådan en båd for sig, eller et lille skib for sig, simpelthen. Som jo altså i virkeligheden repræsenterer det samme, som der var på urokseknoglen 7.000 år tidligere. Den holder han så op i hånden her. Han er meget sådan flot. Han har sådan dyre fødder, sådan noget hjorteklove, er det vel? Eller hove, måske. Det kan man ikke lige se, og så har han sådan hvid på maven. Han er sådan lidt firkantet udseende, det er han tit. Han er jo lidt stor og bastant. Og så har han en stor snydeskaft jo som vilddyr eller vildkæmper, som udyr, de jo skal have. Og så har han tre klør på hænderne. Det er sådan meget karakteristisk, så ved vi altid, at så er det naturkæmpen, han har sine tre klør. Nogle gange så kan grydekæmpen måske også have det, men ofte så afbilder man grydekæmpen så med fire klør. Og så har vi så mennesket. Vi har altså 5 klør, som det er jo bekendt. Du kan jo lige tælle efter, hvis du er i tvivl. Nå, men her står han, er han lige næsten som om, han er i kjole og hvidt, eller sådan noget, men altså med dyrefødder og så sine store klør og sin store snydeskaft, der jo fortæller os, at det er en af kæmperne, der er tale om. Vi kan simpelthen se i helleristningerne, at de kæmper, fordi de har disse store næser her. Jeg skulle lige så sige, så kan der måske være afarter, hvor nogen har klædt sig ud og sådan noget, men det er små og specielle områder så, som ikke engang er eftervist endnu. Men i det hele taget, altså, når du ser i helleristningerne, disse figurer her, de står med deres spyd og så videre. Hvis de så har et ordentligt stort snydeskaft, og han er måske iført kjole og hvidt, har dyre ben, ordentligt købet og 3 klør, og så ved du, jamen så er det naturkæmpen simpelthen, som lever i dette års samspil med sin modpart, menneskekæmpen eller solkæmpen, det jeg kalder grydekæmpen, for det er ham, der står for showet ved den her gryde, man danser om. Det er altså en årstidsgryde, det er derfor, der har 4 øskner, den er hængt op i, 4 snore, den hænger i, så det er ligesom julekorset. Og så skal man altså åbenbart, som jeg kan forstå det fra helleristningernes danseoplysninger, så skal man sætte benet ind over kryds, og så plante det sådan i, ja, hvad bliver det, 90 grader ved siden af, og så er altså 4 af gangen, der skal danse rundt om her. Og så er der noget med, at der er nogle flere runder, men det er altså, det er ikke sådan helt fastlagt, hvordan det foregår, men der er nogle forskellige, ja, der er flere løbsrunder, og der er måske også flere af de her. Det er noget med, at som de skriver i helleristningerne, der skal danses 2 gryder. Hvordan så man skal forstå det? Om det er én, der skal danse 2 gryder, eller det er 8 mand, der skal danse om gryden i 2 omgange, eller hvordan om ledes. Men det dukker nok lidt efter lidt op, så du må jo bare fortsætte med at lytte her. Nå, men det er jo det der med, hvordan året er sat sammen.